እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝኸብርኩም ሰማዕቲ ናብ ፍሉይ መደብ ኢና ክንሓልፍ። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝርከብ መዕቆቢ ስደተኛታት ኤርትራውያን ዘጋጠመ ፍጻመ ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝነብሩ ኤርትራውያን ኢትዮጵያን መናእሰይ ኣዘራሪብና ኣለና። ምኒ ኣፈወርቅ እያ ኣዘራሪባቶም።
ሰላማት ሰላሞት ሰላም መብራህቱ
ከመይ ትውዕል? ዳሓን ውዒልካ?
ኣምላኽ መስገናኸኒ ከመይ ኣለኻ?
ፅቡቅ ፅቡቅ እግዚኣብሔር መስገን።
ንክልትኹም ብሽመይን ብሽም ሰማዕትን ብጣዕሚ እየ ደመስግነኩም። ሰሎሞን ንጉሰ ከምኡውን መብራህቱ ገብረ ኺዳን ካብዚ ካብ ከባቢ ዋሽንተን ዲሲ። ኣብዚ ኣጋጢሙ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ማዓስከር ስደተኛታት ኤርትራውያን ብዝምልከት ኢና ክንዘራረበሉ። ክልትኹም መንእሰያት ኢኹም፣ እቲ ፀገም ድማ ዳርጋ ናይ መንእሰያት ፀገም ይኮይኑ ዘሎ። መጀመርያ እስቲ መን ምዃንኩም ምሳናን ምስ ሰማዕትና ንምእንቲ ክትላለዩ መን ኢኹም?
ሽመይ ሰሎሞን ንጉሰ እየ ዝበሃል። መንእሰየ ኣብዚ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ነባራ እየ። ኣብ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ዝርከብ ማሕበር መናእሰያት ኢትዮጵያ እውን ተሳተፈ እየ። ተምሃራ እየ ኻ።
ኣሽመይ መብራህቲ ገብረ ኪዳን ንበሃል። ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ እየ ዝቕመጥ፣ ኣብ ቨርጂኒያ ከባቢ ማለት እዩ። ዝሳተፈሉ ማሕበር ወይ ካብ ዝንቀሳቀሰሉ ማሕበር መንእሰያት ኤርትራ ንለውጢ ይዋሳ እየ ማለት እዩ።
ፅቡቅ ግርም። እስቲ እዚ ለንቀነ ኣብ ኢትዮጵያ ማዓስከር ስደተኛታት ኤርትራውያን ኣጋጢሙ ዘሎ ኩነታት ከመይ ኢኹም ትርእይዎ? ካብኡ እንታይ ኢኹም ተንብቡ? እስኪ ብኡ ክንጅምር ኢና። መብራህቱ ብኣካዶ ክጅምር።
እዋ እዚ ኣብ ናይ ስደተኛታት ማዓስከር ኣጋጢሙ ዘሎ ናይ ባሕቲ ኣንፎርቹኔት ዝኾነ ኣጋጣሚ እዩ። ብጣዕሚ ዘሕዝን እዩ። እንተኾነ ግን ንመሰሎም ዝጣብቑ ሰባት በቲ ወሪዱ ዘሎ ሓደጋ ናይ ባሕቂ ዘሕዝን እዩ። ብወገነይ ኣራድ ወይ ከዓ ናይ ዩንኤችሲኣር ግቡእ ዝኾነ መልስታት ክህበሎም ይግባእ ኢለ ዝሪኦ ብወገነይ።
እስቲ ሰሎሙን ከመይ ኢኻ ትሪኦ? ካብዚ እንታይ ኢኻ ተንብብ?
ሰለማ ሎምክነ ዘጋጠመ ሓደጋ ኣብ ባሕሪ ሓዊሱ ከምኡውን ኣብ ከባቢ ስደተኛታት ዝነብሩ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈጠረ ምሕላፍ ሂወት ተሰማዕንካ ዘገልፅ ይደሊ። እቲ ዝተፈጠረ ኩነታት ኣዝዩ ዝሕዝን እዩ። ከም ወዲ ሰብ ብቐዳምነት ካብኡ ከዓ ቀፂሉ ከም ሓዊ ህዝቢ ተሰማዕኒ ሓዘን ልዑል ምዃኑ ገልፅ ይፈቱ።
ኣራይ ሕጂ እቲ ፀገማት እዩ ዝበሎ መብራት እውን ጠቂሱ ኣሎንዶ እቶም መንእሰያት ምናልባት ውን ብዝተፈላለየ ሚድያታት ተኸታትልኩም ከም ትኾኑ ፀገም ኣለና ዝብሎ ውን ተዛሪቦም ኣለዉ። ግን እቲ ፀገም ኣበይ እዩ ዝረኣየኩም? ኣበይ እዩ ዘሎ እቲ ፀገም ትብሉ እስቲ መብራቱ?
እቲ ፀገም ምኒያ ኣብቲ ንነዊሕ እዋናት ኣብ ማዓስከር ኮፍ ኢሎም ዝነበሩ መንእሰያት ዓቕሎም ዝፀወቦም እዚ ዘጋጥም ዘሎ ኣብ ላምፓዱሳ ከምኡታት ሓደጋታት ከጋጥም ይኽእል እዩ። ስለዚ እንታይ እዩ ኣብቲ ምሕደራ ናይ ሬፊጂ ካምፕ ዘሎ ብዝተኻለ መጠን እቲ ናይ ሪፓትሬሽን ድዩ ሪሰትልመንት ድዩ ዋላ እቲ ኢንቴግሬሽን ፕሮግራም ኣውፅኦሞ ዝነበሩ እሱታት መንግስቲ ኢትዮጵያ ብፅቡቅ ከካይዶ ግባእ ይብል ብወገነይ። ዳሕራይ ካልእ ክብሎ ዝደሊ ኣብዚ ተፈጢሩ ዝነበረ ግጭት እቲ ኣብቲ ከባቢ ዝቕመጥ ህዝቢ ከምቲ ዝመፀና ሓበሬታ ማለት እዩ ኣብኡ ናይ ምፍጣጥን ወይ ከዓኒ ናይ ምህራምን ኩነታት ስለተፈጥረ ብዝተኻለ መጠን ንዕኡ ከተህዳሉ ዝኽእል መንገድታት ክፍጠር ኣለዎ። መጀመርያ ይሃዲ እሞ እቲ ድሕሪኡ ክመፅእ ዝግብኦ ምሕደራ ድዩ ኣካይዳ ድዩ ናይቲ ሬፊጂ ካምፕ ኣብኡ ክንዛረብ ንኽእል ኢና ማለት እዩ።
እንሽ ሰሎሞን ብኣኻ ወገን ምናልባት ካብ ዝተኸታተልካዮ ምናልባት እውን ኣብ ውሽጢ ዓዲ ካብ ዘለዉ ምንጭታት ካ ዝረኸብካ ሓበሬታውን ክኸውን ክእል እቲ ፀገም ኣበይ ኣሎ ትብል?
ወል እምበር እቲ ከባቢ መሰረቱ ቁሩብ ዝተሓላለኸ ፀገማት ዘለዎ ከባቢ ምስ ምዃኑ ተተሓይዙ ኣብቲ ከባቢ ዝነብሩ ህዝብታት ስደት ከም ሓደ መማረፂ ተጠቒሞም ብግዜያዊነት ኣብ ገለገሊኡ ከባቢ ከዓ ያው ነቲ ብግዜያዊነት ዝርከብዎ ዕድል ናብ ካልኦት ሃገራት ዝኸዱሉ ኩነታት ኣሎ። ነዚ ኣብ ንሪኤሉ እዋን ኣብተን ብግዜያዊነት ዝፀንሑለን ከባብታት ብፍላይ እቲ ከባቢ ቀርኒ ኣፍሪካ ምስ ዘለዎ ኩነታት ፖለቲካን ከምኡውን መሰረታዊ ዝኾነ ናይ ቁጠባ ፀገም ተተሓሒዙ ንምሕደራ ብልሹውነት ዝተጋለፀ እዩ። ዝፍለጥ እዩ ንስደተኛታት ጥራሕ እውን ከይኮነ እቲ ከባቢ ዝነብር ዜጋ ናይቲ ከባቢ እውን ኣብሃገሩ ማለት እዩ ኣብ ታሕትዋት ኣካላት ምምሕዳር ዝረአ ናይ ምሕደራ ፀገማት ኣሎ። ምዝ ተተሓሒዙ ኣብተን ናይ ስደተኛታት መዕረፊ እውን እዚ ፀገማት ዝኽረአ ከም ዝኽእል ርዱእ እዩ። ቅድም ኢልና እንተርእናዮ እውን እቲ ከባቢ ንሱ ዝተፈላለዩ ሕድሕድ ውግኣት ዝካየደሉ ዝነበረ ምዃኑ ተተሓሒዙ ናይ ህዝብታት ምንቅስቃስ ነይሩ እዩ። ኣብቲ ከባብታት ንንውሕ ዝበለ ሰብኣዊ ሓገዛት ይወሃብ ፀኒሑ። ብፍላይ ኣብ ቅድም ኢሉ እንተርእናዮ ኣብ ኢትዮጵያ ኢሉ እውን ኤርትራ ቅድሚ ዓርሳ ዝኽኣለት ሃገር ምዃና ኩናት ሕድሕድ ክካየድ ከሎ ብዙሓት ህዝብታት ፍላይ ህዝብ ትግራይን ህዝብ ኤርትራን ናብ ጎረቤት ሀገር ሱዳን ስደደሉ ኩነታት ነይሩ ኣብቲ ካምቦታት ዕዘቦም ዝነበርና ካብ ቆልዕነትና ትሒዙ ከምኡውን ዝተፈላለዩ ነዚ ሰኒዶም ዝቐመጡ ፀሓፍቲ ንኣብነት ከም በዓል ግራም ሃንኮክ ዝተባህለ ፀሓፊ ኣስፊርዎ ኣሎ ሓደ መፅሓፉ ሎርድስ ኦፍ ፖቨርቲ ዝብል ኣተሓሕዛ ናይ ስደተኛታት ኣብቲ ከባቢ ብጣዕሚ ኣፀጋሚ ከም ዝነበረ ርዱ እዩ። እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና እውን ናሃቱ መቐፀልታ እዩ ኢለ እየ ዝወስዶ ኣነ። እቲ ስደተኛታት ብግቡእ ናይ መሓዝ ፀገማት ቅድም ኢሉ ዝነበረ እውን ሕጂ እውን ዝቐፀለ ምዃኑ ነዚ ከም ክልተ መሰረታዊ ነጥብታት ገይረ ዝወስዶ ዝረኣዩ ፀገማት ኢለ እቲ ክወሃብ ዝግብኦ ግልጋሎት ብእዋኑ ዘይምብፃሕ እዩ ተሓደ። እቲ ካልኣይ ከዓ እቲ ግልጋሎት ንግዕ ዘይና ፈቓልዕ ብምግባር ንውልቃዊ ረብሓ ምውዓል ንኣብነት እቶም ስደተኛታት ክረኽቦ ዝግባእ ግቡእ ኣገልግሎት ብዓበይቲ ትካላት ናይ ዓለምና ዝውሃብ ማለት እዩ ንውልቃዊ ኣገልግሎት ምውዓል ከምኡውን ብወገናውነት እቲ ኣገልግሎት ንዘይ ግብኦ ኣካል መሃብ ኣሰራርሓታት ዝፀንሐ ከም ዝኾነ ሕጂ ከዓ እዚ እውን ቀፂሉ ኣብቲ ከባቢ ንሱ ከም ዝካየድ ርዱ እዩ ኢለ ዝሓስብ ኣነ።
ፅቡቅ ካብዚ ተበጊስና ናብ እቲ ማዓስከር ስደተኛታት ዝረአዩ ዘለዉ ጉድለታት ይተኣረሙ ኢልና ሕቶታት ኣቕሪብና ግን ዝረኸብና እዩ ጥይት ኮይኑ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እቶም ተቃውሞ ሰልፊ ገርና ዝብሉ ዘለዉ ብርግፅ ናይቲ ሓደ ወገን ርእቶ ወይ ምላሽ ንምርካብ ፈቲና ኣይቀንዓና ክሳብ ሕጂ ዘሎ ግን ኣብ ከምዚ ኩነታት ካብዚ ንቅድሚት ሓሊፍካ ንምካድ ከመይ ክኽየድ ዝከኣል እንታይ ክግብር ኣለዎ ኢኹም ትብሉ ስቲ መብራህቱ
እወ እንታይ ይመስለኩም እኛ እቶም ነዚ ጉዳይ እዚ ዝፈፀሙ ማለት ሰባት ዝቆፀሉ ኣብ ሕጊ ክመፁ ክለዎም መጀመርያ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣዚ ክተሓባበረና ክእል ኣሎ ካልኣይ ዋላ ከዓ ብሕጊ ተመፁ ትሽግር ከይዱ ማለት ኣይኮነን። እንታይ ዳ ኣሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ናቱ ናይ ስደተኛታት ዘለዎ ፖሊሲ ብፅኑዕ ርዩ ከመሓይሾ ዝግብኦ ነገራት ነዞም ኣሕዋትና ኣብ ዝተፈላለዩ ማዓስከራት ዘለዉ ናታቶም ዲማንድ ርዩ ዳግመ ግምት ክገብረሉ ክእል ኣሎ። እዚ ከዓኒ ነዚ ኩሉ ህዝቢ ዝረብሕ ኮይኑ ይስማዓ ንባኣየ ወገን ከምቲ ኩሉ ሻዕ ማንም ሰብ ዘይስሕቶ እዚ ናይ ላምፓዱሳ ኣጋጢሙ ዘሎ እቶም ሂማን ትራፊከርስ ዘኽፍልዎ ዋጋን እቶም ኣሕዋትና ዝኸድዎ ሽግርን ኣብ ግምት ኣእቲኻ መንግስቲ ኢትዮጵያ ፅቡቅ ፖሊሲ ተዝህልዎ ነይሩ ኣብዚ ናይ ጉዳይ ስደተኛታት ኣብ ኢትዮጵያ ኮይኖም እውን ብሰላም ገይሮም ክሰርሑ ክነብሩ ንኽእሉ ነይሮም። ስለዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ እቲ ቤዚክ ዝኾነ ነገራት ከመሓይሾ ክእል ኣለዎ። ሎሚ ከምዚ ኮይኑሎ ፅባሕ እውን ከጋጥም ስለ ዝኽእል ብዘይወዓል ሕደር ነዚ ናይ ኣሕዋትና ሕቶታት ኣምፅኦሞ ዘለዉ ብፅሞና ሰሚዑ ፍታሕ ከምፅእ ክእል ኣሎ። ቅድሚዚ ኩሉ ኩነታት ግን ከተሃዳዶ ኣሎ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ህዝቢ ንዓቶም መጉዳእቲ ከምፁ ድዮም ወይ ከዓኒ ደይተደልየ ራብሻ ከምፁ ዘይኮነስኒ ምእንቲ መሰሎም ይጣበቑ ከም ዘሎ ከስምረሉ ደሊ።
እስቲ ሰሎሞን ምናልባት ብኣኻ ወገን ዝረኣዩካ ንጥብታት ዓንቶ ዩ ዘለዓልካዮም ነይሩ እቲ ከባቢ ናይ ዘይምርጋእ ኩነታት እውን ዝረአዩ ሉ ቦታ እውን ምስ ምዃኑ ምናልባት መፍትሒ ኣብ ምምፃእ ክኣጋጥሙ ይኽእሉ እዮም ትብሎም ፀገማት ዝረኣዩካ ነገራት ኣለዉ ዶ?
ኣጠቕሊ ቢልና ክንሪኦ ከለና መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ኣተሓዛ ስደተኛታት ብፍላይ ካብ ቀረባ እዋን ኢትዮጵያ ከም ሓንቲ መዕረፊት ስደተኛታት ወይ ከዓ ከም መሰጋገሪ ናብ ካሊእ ከባቢታት ንክኸዱ እውን ናብ ዝሓሸ ኣማራፂ ማለት እዩ ኮይና እናገልገለት መፅያ ናይ ሕቡራት መንግስትታት ፀብፃብ ጠቂስና ንምዝራብ ዝኣክል እውን ዝሓሸ ኣተሓዛ ስደተኛታት ዘለዎ ሃገር ምዃና እዩ ዝገልፅ። ብዙሕ ስደተኛታት ን ብዙሕ ካብቲ ከባቢ ካብ ከባቢ ሶማልያ፣ ሱዳን፣ ደቡብ ሱዳን፣ ኤርትራ ዝውሕዙ ስደተኛታት ብግቡእ ከምቲ ሕዚ እዩ ሕቡራት መንግስት ዝገልፅ። እዚ ሎሚ ቕነ ዘጋጠመ ግን ንዓይ እውን ኣዝዩ መደንገፂ ነይሩ። ምክንያቱ ብፍላይ ከዓ ምስ ሓዊ ህዝቢ ዝኾነ እሞ ድማ እቲ ከባቢ ዶ ምስ ምዃኑ ተተሓይዙ እቲ ከባቢ ከዓ ከም ዝፍለጥ ቅሩብ ተኣፋፊ እዩ ናይ ዘይምርግጋዕን ሰላም ዘይረኸበ ከባቢ ምስ ምዃኑ ተተሓይዙ ማለት እዩ። ሶ እዚ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ዘተሓሳስቦ እዩ ኢለ ይግምት። ምክንያቱ በተሓዛ ስደተኛታት ፅቡቅ ሪከርድ ዘለዎ መንግስቲ ምስ ምዃኑ ተተሓይዙ ወይ ከዓ ሃገር ክብሎ ይኽእል በተቃላሊ ነዚ ንምእራም ቅንጡፍ ዝኾነ ስጉምቲ ክወስድ እዩ ኢለ ተፅቢት ይገብር ተስፋ ይገብር። ኮይኑ ግን እዚ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ላዕሎት ኣካላት ሙሉእ ብሙሉእ እንገድፎ ነገር ኣይኮነን። ብታሕቲ ዝርከቡ ኣካላት ከምኡውን ነቲ ተፈጢሩ ዘሎ ድኽነት ዝወለዶ ናይ ምምዝባል ኩነታት ተጠቒሞም ናብ ረብሓ ክቕይሩ ዝደልዩ ኣካላት ከም ዘለዉ እውን ክነስምረሉ ኣለና። እዞም ኣካላት እዚኦም ሓደ እቶም ነጋዶ እዮም፣ እቶም ናይ ሰብ ክሳይ ዝብሉ። ምክንያቱ ከም ዝፍለጥ እቶም ስደተኛታት ናብ ካልኦት ዝሓሸ ኣማራፂ ዘለዎ ከባብታት ክኸዱ ስለ ዝደልዩ እሞ ድማ እዞም ዘይሕጋውያን ኣሰጋገርቲ ነዚ ኣጋጣሚ እዚ ተጠቂሞም ማለት እዩ ገንዘብ እናተቐበሉ እዮም ክሳይ ዝብልዎም። እዞም ዘይሕጋውያን ኣሰጋገርቲ ከዓ ገለገሊኦም ዳርጋ ዕጡቃት ኣብቲ ከባቢ ይኹን ኣብ ሰሜናዊ አፍሪካ ዝንቀሳቀሱ ስለዝኾኑ ዝለዓለ ናይ ወፃኢ ሸርፊ ዝደልዩ ኣካላት እዮም ኢለ ኣነ ናሃተይ ክሳይ ዘቕምጥ። ሰዞም ኣካላት እዚኦም ከይጥቀምሎም ኣብቲ ከባቢ እውን ዘጋጥም ናይ ታሕቶት ኣካላት ናይ ምምሕዳር ማለት እዩ ዘርእይዎ ኣብቲ ንስደተኛታት ዝውሃብ ሓገዝ ኣብ ምምሕዳር ዘርእይዎ ጉድለታት ክስተኻኸል እቶም ዘይሕጋውያን ኣዝወርቲ እውን ካብዚ ኣካየድኦም እዚ ንክቁጠቡ መንግስቲ ኢትዮጵያ ትርር ዝበለ ስጉምቲ ንክወስድ ፃውዒ ዘቕርብ። ብመሰረቱ ግን ባዕሉ እቲ ህዝቢ ከዓ ናይ ባዕሉ ግደ ክፃወት ኣለዎ ባህላ ያነ ምክንያቱ ከም ንሰምዖ እንተ ኮይና ኢትዮጵያውያን እውን ዝኸዱ መሰረቱ ኤርትራውያን ጥራሕ ኣይኮኑ ገንዘብ ከፊል እዩ ዝኸይድ ገሊዩ እቲ ስደት ከም መፍትሒ ምቕማጡ ኣነ ኣይፀልዖን። ኮይኑ ግን እቲ ስደት ብሕጋውን ንሂወትካ ኣብ ሓደጋ ካብ ዝእቱ ኩነታት ዝረሓቐም ዝኸውን ይምረፅ፣ ሕጋዊ መንገዲ ዝኸውን ይምረፅ። ኮይኑ ግን ሰንዳዓንተ እዩ ዘለና ኣብቲ ታሕተወት ኣካላት ምምሕዳር ኢሉ እውን ነቲ ስደተኛታት ዘመሓድሩ ኣካላት ናይ ዩንችሲኣር ክኾኑ ይኽእሉ ምስ ገዜና ተተሓሓ ዝብልሹ ዝኾነ ኣሰራርሓ ስለ ዝኽተሉ እቲ ስደተኛ ናብ ዘይተደለየ ኣማራፅታት ክኸይድ ይግደደሎ ኢሉ መብራህ ተቕሚጥዎ ነይሩ። ልክ እዩ። ሶ ሓደ ኣብቲ ከባቢ ነዚ ናይ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ደቂ ሰባት ዘካየዱ ሰባት ቁፅፅር ተዝግበር ብተወሳኺ ከዓ ባዕሉ እቲ ስደተኛ ናይ ኣዌርነስ ኣስተምህሮ ክወሃቦ ሞ ገንዘቡ እናኸፈለ ዝኸደሉ ናብ ሓደጋ ከም ዝኾነ ኣረዲእኻ ካልኦት ኣመራፅታት ክመቻቸወሉ ምግባር ይሓይሽ ይብል።
ምስ ኤርትራዊ መንእሰይ መብራህቱ ገብረ ኺዳን ካብ ማሕበር መንእሰያት ኤርትራ ንለውጢ ኢትዮጵያዊ መንእሰይ ሰሎሞን ንጉሴ ኣብ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ዝንቀሳቀስ ማሕበር መንእሰያት ኢትዮጵያ ክልቲኦም ነበርቲ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ብዛዕባ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ መዓስር ስደተኛታት ኤርትራ ዝሓለፈ ሰሙን ዘጋጠመ ፍጻሜ ዝጀመርናዮ መደብ ክንዛዝሞ ኢና። እቶም ስደተኛታት ዝብሎ መረረታት ኣሎ። በቲ ሓደ ወግን ድማ ብቐጥታ ቀሪቦም እኳ እንተዘይኣዘረቡና ንሰምዖ ዘለና ካብ ውሃብ ትርእቶ እቶም ሰላማዊ ሰልፊ ዝገበሩ እውን እቲ ዝገበሮ ሰላማዊ ሰልፊ ሙሉእ ብሙሉእ ሰላማዊ ነበረን ማንድርብዮም ከምዚ ገይሮም ገለ ዝብሎ ነገራት ኣሎ። ክትሪእዎ ከለኹም ብክልቲኡ ወገን ጁኒን ወይ ከዓ ሓቅነት ዝሓዘ እዩ ኢልካ ምዝራብ ይከኣል ዶ? መብራህቱ
መቸም ኣብ ቪድዮ ወፂኡ ነይሩ እንዲ ኣብ ዩቲዩብ ርኢናየ እንዲና ናታቶም ዲማን ኣሽሓት ዝኣክል መንእሰያት እዮም ነይሮም። ድሕሪ ካ ሓደ ሬፊጂ ንብዙሕ ዓመታት ኣብኡ ኮፍ ኢሉ ክጨንቀ ውን ይኽእል እዩ ክሕርብቶ ውን ስለ ዝኽእል ናይ ግድን እቲ ፍራስትሬሽን ናብ ደገ ወፂኦም ሰላማዊ ሰልፊ ክገብሩ። ስለዚ እቲ ለውጢ ክኸውን ኣለዎ ዝብሎ ባኣይ ወገን እንታይ እዩ እቲ ኤም ፕሮግራማት ሪፓትሬሽን ሪሰትልመንት እቲ ኢንቴግሬሽን ዝብላ ዘለዋ እዚኣከል መንግስቲ ኢትዮጵያ ብፅቡቅ ገይሩ ክሰርሓሉ ክእል ኣለዎ ኦፕን ብዝኾነ ትራንስፓረንት ብዝኾነ መንገዲ ካብኡ ሓሊፉ ከዓኒ ኣብተን መዓስከራት ነቶም ኣሕዋትና ከገልግሉ ዝኽእሉ በዕላቶም ዝመረፅዎም ኣካየድቲ ናይቲ ስራሕ በዕላቶም ከም ድላዮም ዝቕይርዎም ክመፅእ ዝኽእለሉ መንገዲ ክፍጠር ክኽእል ኣለዎ። እዚ ምዝኸውን እዩ ከዓኒ እቲ ናታቶም ሽግር እዋናዊ ፍታሕ ክረክብ ዝኽእል። ተዘየሎ እቲ ሽግር ከይተፈትሐ ንዓመታት ክኸይድ ስለ ዝኽእል ነቶም ሂማን ትራፊከርስ ድዮም ዋላ ናይቶም ኣብ ኮራፕሽን ኣትዮም ዘለዎ ሰባት ናታቶም መፃወትዮም ክኾኑ ማለት እዩ። እቶም የዕርዮም ሽግሮም ዝፈልጡ ሲ እሳቶም እዮም እቶም ኣሕዋትና እዮም ኣብኡ ዘለዎ እዮም ዝፈልጡዎ ትሽግሮም እዚ ከዓ መፍትሒታት ክብሎም ከሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ፅኒሉ ክሰምዐ እዩ ዝግባእ እዘያ ክብል ይኽእል።
ካልእ ምናልባት ሰሎሞን ርእቶ ክትበለ ይደልየካ ደለኹ ምናልባት ናይ ብዙሕ ሰብ ከይኸውን ይኽእል ንስኹም ይኹም መፂኹምና እምበር ንሕና መዓስ ከይድናኩም ዋላ ካብቲ ሓደ ወገን እውን ዋደይ ባዕልና ከይድና እዮም ሓቆም እዮም ቀደሙ እውን ክንከይድ ኣይነበረናን ዝብሉ እውን ብክልቲኡ ዘሎ ኣዘራርባት ምናልባት ኣብዚ እትህቦ ሓሳብ እንተሃልዩ ምናልባት እውን እትህቦ ምኽሪ እንተሃልዩ
እቲ ዋና ነገር እቶም ስደተኛታት ዘጋጥሞም ዘሎ ፀገምን ዝሓትዎ ነገራት እዩ እቲ ኣገዳሲ ዝኸውን ምክንያቱ ፀገም ከመይ ጌርካ ይፍታሕ ኣብ ዝብል ኣድሂብና ምስ ንርኢ ማለት እዩ እምበር ብክልቲኡ ወገናት ብወገን ኢትዮጵያ ዝህብዎ ርእቶ ኣሎ ብወገን ኤርትራ እውን ከምኡ ዝተዋሃበ ርእቶታት ኣሎ። ቁሩብ ናብ ስምዒታውነት ዝኸደ ኣረኣያታትን ብክልቲኡ ወገን ተዓዚበ እየ ዝተፈጠረ ኣጋጣሚ እናመዝመዝካ ናብ ዘየድሊ ኩነታት ክኽየድ ከምዘይብሉ ኣነ ከስምረሉ ዝደሊ ከም መጠን ስደተኛታት ዝሓትዎም ፍቶታት ኣለዉ። ምናልባት ዜግነታዊ ዝኾኑ መሰላት ዘይክሓቱ ይኽእሉ እዚ ማለት ግን ስደተኛ ክሓቶ ዝግባእ መሰል ኣይወሃቦም ናይ ፍቃዶም ማለት ኣይኮነንሶ ነዚ መሰረት ገይርና ምስ ንርኢ እቶም ስደተኛታት ዘቕረብዎ ዲማንድ ፍፁም ሰላማዊ ክኸውን ኣለዎ ዝብል ዋላ በቶም ብባዕሎም እቶም ስደተኛታት እውን ከተግብርዎ ኣለዎም ዝብል እምነት ኣለኒ። ምክንያቱ እቲ ከባቢ ምስ ከባቢ ዶብ ኳኑ እሞ ከዓ ሰላማዊ ዶብ ኣይኮነን ከምቲ ንፈልጦ መንግስቲ ኢትዮጵያ እቲ ከባቢ ናይ ምሕላው ግዴታ ኣለዎ እቶም ናይ ፀጥታ ሓይልታት እውን ካብ ስጋኣት ተላዒሎም ናብ ዘይኮነ ዘየድላይ ኩላና ዘይንደልዮ ማለት እዩ ሂወት ሰብ ክሓልፍ የብሉን ስደተኛውን ዝግብኦ ክብርን ናይ ስደተኛ መሰልን ስለዘለዎ ብዓለም ለኸ ሕጊውን ሃገራትን ዝቕምጦ ናይ ባዕለን ዝኾነ ተሓዛ ናይ ስደተኛታት ስለዘለዎ ማለት እዩ። ነዚ መሰረት ጌርና ክንሪኦ ከለና እቶም ስደተኛታት ዘቕረብዎ መሰረታዊ ዝኾኑ ስተታት ኣለዉ። ምስ ምሕዳራ ናይ ስደተኛታት ተታሒዙ ከምቲ መብራህቱ ዝገለጾ እዚኦም ክምለሱሎም ኣለዎም። ነዚኦም ስተታት እዚኦም ከዓ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ናይ ስደተኛታት ኩነታት ዝከታተል ናይ ሕቡራት ሃገራት ኣካል እውን ምላሽ ክህበለለዎ ዝብል እምነት ኣለኒ። ኮይኑ ግን እቶም ስደተኛታት ነዚ ሕቶ እዚ ዘቕርብሉ ናብ ንሰልፊ ምክያድ ሰላማዊ እዩ፣ ምንም ፀገም የብሉን። ኮይኑ ግን ናብ ዘየድላይ ኩነታት ከይድካ ዘየድሊ ሓደጋ ንከይፍጠር ምእንታን ሙኻት ከባቢ ናይ ፀጥታ ሓይልታት ዝበዝሕሉ ወታደራዊ ምንቅስቃሳት ዝበዝሕሉ ምስ ምዃኑ ተተሓሒዙ ርግኣት ብዘለዎ መንገዲ ፍፁም ሰላማዊ ከምኡውን ወግዓዊ ተተኻኢሉ ተወከልቲ ሃልዮም ሞም እቶም ተወከልቲ ናይ ባዕሎም መሪፆም ማለት እዩ ዲሞክራሲያዊ ብዝኾነ መንገዲ እቶም ተወከልቶም ከይዶም ዝዛረብሉ ኩነታት ክፍጠር ኣለዎ ባህለ እዩ።
ፍቓድ መንቀሳቐሲ ክሳብ ክንደይ ርግፀኛ ከም ዝበልኩኹም ኣራውን ቀሪቡ ክሳዕ መልሲ ዘይሃበና ተዘቐርብ ኣሊጌሽን ግን ክሳብ 3,000 ብር ንሓንቲ ከይዞም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከሳልጡ እናተገብኦም ሰል ስለ ዘይብሎም ሲኢኖም ኣብቲ ካምፕታት ዝኾኑ ሰባት ኣለዉ ዝብል ወቐሳታት ኣሎ ሞ ንዓዶም እውን ክሳብ ዘይተመለሱ ናብ ካልእ ሃገር እውን ክሳብ ዘይከዱ ኣብቲ ውሽጢ ዘለዎ ዓዲ እውን ተረጋጊኦም ንክፀንሑ ክግበረሉ ዝኽእል መንገዲ እስቲ ምናልባት ዝረኣየኩም ንዓኻትኩም መብራህቱ
እወ ቀዳማይ ነገር እንታይ እዩ ናይ ምንቅስቓስ ናብ ኣዲስ ኣበባ ከድካ ኩነታትካ ክተሳልጥ ድዩ እዚታት ክኸውን ማእታ ንእሳቶም ኣብ ነፃ መድረኽ ዓው ኢሎም ዝዛረበሉ ክፍጠር ትኽእል ኣሎ ሽዑ እቲ ኢንቨስቲጌሽን ክቕፅል ይኽእል ተዘይ ኮይኑ እቶም ቆልዑ ኣብ ገዛ ተዓቢጦም እሞ ከዓኒ እንዳፈርሑ ኣብ ፍቅያ እናነበሩ እቲ ኢንቨስቲጌሽን ክኸይድ ኣይክእልኒ ስለዚ ባይታ ክፍጠር ትኽእል ኣሎ ነፃ ኮይኖም ሕቶታቶም ዝሓትሉ ነቲ ኢንቨስቲጌሽን እውን ክወሃቦ ዝግብኦ ሪሶርስስ እንዳሃብካ ንቕድሚት ትኸደሉ መንገዲ ክመፅእ ክኽእል ኣሎ። እዚ ምስ ግበር ነቲ ዘሎ ቅጥፈት ይኹን ወይ ከዓ ኮራፕሽን ክተዓልየ ትኽእል ዝብል ናተሓሳስብ ኣይደለን። ካልእ እቲ ሓንቲ ኣቐድም ኣቢልክ ዝሓተትክያ ብዛዕባ ከድናዮ መንበር ወይ ድማ መፅኦምና ንበር ንዝብል በቲ ናይ ጀኔቫ ኮንቨንሽን ረፊጂ ኢሉ እንድሕር ኣብ ሓደ ሃገር ዕቑባ እንድሕር ሓቲቱ መሰሊ እዩ ከም ረፊጂ ኮይኑ ክቕፅል። ስለዚ ጉጉይ ኣረኣያ ኢለ እያ ክምልስ ደሊ እዩ።
ሰሎሙን ኣብዚ ምናልባት ትውስኸሉ ሓሳብ እንታሃሊካ?
እዋ እንታይ እዩ ብመሰረቱ እቲ ናይ ጉዳይ ስደተኛታት ብፍላይ ኣብ ኣፍሪካ ቁሩብ ፀገም ዘለዎ እዩ። ሓደ እቲ ስደተኛ እውን ከም ነዊሕ እዋን መፅንሕ ገይሮ ይወስዶን እቲ ከባቢ እቲ ኣህጉር ናይ ድኽነት ኣህጉር ስለ ዝኾነ ኣብ ዓዱ ሰላም ስኢኑ ኢኮኖምያዊ ፀገማት እውን ሃልዮ ሞ ዓዱ ገዲፉ ዝወፀ ሕብረተሰብ ናብ ቁሩብ ዝሓሸ ደኾን ኢሉ ዝኣምነሉ ሃገር እዩ ዝኸይድ እምበር መሰረቱ ኩሉ ጠለባቱ ክንማልዕሉ ዝኽእል ሃገር ክኸውን እዩ ኢልካ ምፅባይ ቁሩብ ከቢድ ክኸውን እዩ። ኣይኮነን ስደተኛታት እቶም ዜጋታት ናይቲ ሃገር እውን ኩሉ ነገር ዝተማልኢሎም ይነብሩ ማለት ኣይኮነን። ዋላ እቲ ብልሽ ኣሰራርሓ እቲ ሓደሓደ ምግሓስ ሰብኣዊ መሰላት እውን እንተርኢና ኣብቲ ኣህጉር ኣብቲ ቀርኒ ኣፍሪካ ብፍላይ ከዓ ኣብ ዜጋታት ውን ዝፍፀም ነገር እዩ። እዚ ማለት ግን ኣብ ዜጋታት ስለተፈፀመ ነዚ ከዓ ከም ቅቡል ጌርና ንውሰዶ ማለት ኣይኮነን። ነዚ ከመይ ጌርና ንፍታሕ እዩ በጠቃላሊ ፖለቲካዊ ኩነታት ናይቲ ከባቢ እውን ዝፈጠሮ እዩ። ኣብ ልዕሊኡ ከዓ ቁጠባዊ ድሕረት እቲ ከባቢ እውን ግን ኣብዛ ከም ግዜያዊ መማረፂ ገይሮም ዝወስዱሉ እዋን ኣብታ ሰዓት ንሳ ግቡእ ዝኾነ ክንክን መሰል ክሕለወሎም ይግባእ ዝብል መሰረታዊ ዝኾነ እምነት ኣለዎም ኩሉ እቶም ስደተኛታት ኤርትራውያን ዘልዕልዎም ፍቶታት ወታደራዊ ምሕደራ የድልየናን ዝብል ኣብቲ ካምቦ ሲቪላዊ ምሕደራ ክህሉ ግድን እዩ። ኮይኑ ግን ወታደር ኣብቲ ከባቢ እይሃሉ ናብ ዝብል ጉጉይ ዝኾነ ክስታይ ከይኸይድ እቲ ከባቢ ኣንተ ወይ ነስሚረሉ ነይረ ኮንፍሊክት ዘለዎ ዶብ እዩ ኣብ ክልተ ሰብዓታት ማለት እዩ። እቶም ህዝብታት ንፈልጦ ነገር ኣሕዋት ህዝቢ እዮም። ከምኡውን እዩ እቲ ህዝቢ ሓው ህዝብ ኣለኒ ኢሉ ካብ ካልኦት ከባቢ ዝበለፀ ኤርትራዊ ንኢትዮጵያ መሪፁ ዝመፅእ ዋላ ኣብ ካልእ ሃገር ከይዶም እውን ናብ ኢትዮጵያ ዝምለሱሉ ኩነታት ነይሩ እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዘመዕራር የሎም ዕድል ማለት እዩ። ሶ እቲ ህዝቢ ጠንቂ መሰሎም ኣይኮነን እቲ ወታደር እውን ጠንቂ መሰሎም ኢላ ይኣምንን። ኣነ እቲ ወታደር ሃገራዊ ዝኾነ ልኦክቶ ኣለዎ ነቲ ከባቢ ክሕሉ ወታደር ይልቀቐለይ ኢልካ ኣብ ልዕሊኡ ከዓ እንደገና ሰሊኾም ዝኣትዉ ፀገም ዝፈጥሩ ፀረ ሰላም ሓይልታት ከዓ ሓልወኒ ንባል ክልቲኡ ብሓደ ዝኸይድ መስሎ ይስምዐኒ። ሰ ወታደር ክህሉ ግድን እዩ ኣብቲ ከባቢ ምስ እዚ ወታደር እዚ ግን ሰብኣዊ መሰል ናይ ስደተኛታት ዝግህዝ ክኸውን ይብሉን። በዚ ክንረዳዳእ ኣለና መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ነዚ ኣብ ግምት እትዩ ክሰርሕ ኣለዎ ዝብል እምነት ኣለኒ። ወታደራዊ ሲቪላዊ ምዃን ኣይኮነን ትፀገም ሲቪላዊ ኮይኑ እናሃለዎ እቲ ሲቪላዊ ምምሕዳር ብፍላይ ታሕተዋይ ኣካል ንስደተኛ ጥራሕ ኣይኮነ እቲ ከባቢ ብሃገር ደረጃ ብኢትዮጵያ ይኹን ዋላ ብኣህጉር እንተወሲድናዮ ንብልሹ ምሕዳራ ዝተቃልዕ እዩ ንዜጋታት ናይ ስደተኛ ክኸውን ከሎ ከዓ ስደትን ከርተትን ክፍጠር ከሎ ገለገለ ሰባት ነዘጋጣሚ እዚ ክምዝምዝዎ ይምክሩ እዮም ይጥቀሙሉ እዮም ናብ ናይ ውልቀ ረብሓ እዚ ንቅድም ኢሉ ኢትዮጵያውያን ዋላ ኤርትራውያን ዝፈልጡ ዓበይትን ክህሉ ይኽእሉ እዮም ናብ ዓዲ ሱዳን ስደት ከሎ ትሰብ ኣብኡ ዘጋጥም ዝነበረ ናይ ስደተኛታት ኣመሓደርቲ ዝፈጥርዎ ዝነበሩ ፀገማት ኩላና ንፈልጦ ኢና እዚ ስደተኛታት ኣፍታ ከም መሰጋገሪ ወቕቲ ንሓንቲ ሃገር መሪፆም ዝዕርፉላ ኣፍሪካዊት ሃገር ዘጋጥሞም ፀገማት እዩ ብተወሳኺ ከዓ ናብ ካሊእ ሃገር እንዲኦም ክኸዱ ዝደልዩ እቲ ናብ ካሊእ ሃገር ዝኸድሉ መንገዲ ሓደ ሰላማውን ሕጋዊ መንገዲ ዓለም ለኸ ትካላት ብዘቕመጦ ዕድል ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ከዓ እዘይ ሕጋውያን ኣፍገርቲ እዩ ከምታ መብራህቶም ዝበላ ዓንተ ወይ እታ ሕጋዊ መንገዲ ምስቲ ድንጉይ እታ ዘይ ሕጋዊ መንገዲ ይመርፁ ስደተኛታት እዚኣ ግን ቶም ስደተኛታት ጥራሕ ኣይኮኑን ዝመርፅዋ ነበርቲ ናይቲ ከባቢ እውን ይመርፅዎ እዮም ብሕጋዊ ክትርከብ ከላ ከም ስደተኛ ኮይንካ በቶም ብልሽዋት ማሓደርቲ ዝፈጥሩሎም ወገናውነት ተጠቒሞም ክወፁ ይፅዕሩ ምክንያቱ እቶም ኣመሓደርቲ እውን ጥቕሚ ስለ ዝረኽብሉ እዩ ኩነታት ናይ ስደተኛታት ኣተሓሓዛስ ሓደ ንባዕሉ ከም ሓደ ንግዲ ተገይሩ እዩ ዝውሰድ ስደትን ፀገምን ክፍጠር ከሎ ምስኡ ተተሓሒዙ ኣብዚ ዝኸስቡ ሰባት ኣለዉ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ጥራሕ ኣይኮነን ኣብ ሙሉእ ኣፍሪካ ዘሎ ፀገም እዩ ነዚ መንግስቲ ልክዕ ከምቲ ከባብያዊ ምምሕዳራቱ ከስተኻኽል ንዜጋታቱ ዝህብዎ ኣገልግሎት ዝፅዕሮ ልክዕ ከምኡ እቶም ስደተኛታት እውን ካብ ብልሽውና ነፃ ዝኾኑ ተገምጊሞም ድሕር ጌጋ ፈፂሞም እውን ክወርዱ ዝኽእሉ ካብቲ ዝውሃቦም ሓላፍነት ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ክሳብ እታ ሕጋዊ መንገዲ ተመዓራርያትሎም ናብ ካሊእ ዓዲ ዝሰግሩ ኣብተን ዝህልውዎን ፃንሒት እዚ ክመርፁን ከመዓራርሉን ኣለዎም ዝብል እምነት ኣለኒ ንንውሕ ዝበለ እዋን ንዝፀንሑ ስደተኛ መዕረፊ ስደተኛታት ቁሩብ ፀገም ከጋጥሞም ይኽእሉ ኢሉ መብራህቱ ገሊፅዎ ነይሩ ኣነ ከም ዘለና ሓበሬታ መንግስቲ ኢትዮጵያ ትምህርቲ ኢሉ እውን ኣብ ከተማ ተንቀሳቂስካ ንምንባር ዝብል ዕድል ሂቦ ኣሎ ውሱን ክኸውን ይኽእል ንገለገለ ቅድም ኢሎም ዝመፁ ወይ ናይ ባዕሉ ረቑሕታት ክራይቴርያ ተቐሚጡ ዝህቦ ዕድል ክኸውን ይኽእል ብዙሕ ዝርዝር ሓበሬታ የብለየን ግን ኤርትራውያን መናእሰይ ኣብ ዓበይቲ ከተማታት ከም በዓል ኣዲስ ኣበባ ከም ዝነብሩ ከም ዝሰርሑ እዩ ኣነ ዘለና ሓበሬታ ብመሰረቱ ትምህርቲ ፈቂድካ እውን ኣብ ካምቦ ስደተኛ እናንበርካ ይኮንካ ንትምህርቲ ተምህሮ ኣብቲ ከተማ ኣትዩ እዩ ዝምሃር ሰብ ከተማ ናይ ምእታዊ ዕድልስ ኣሎ እዩ ብሓደ ግዜ ንኩሉ ከም ገይሩ ክህል ትዕድል ሓደ ናይ ዓቕሚ ውስነት ክህል እዩ ካልኣይ ከዓ ብዓንተወይ ዝበለናይ ፀገም እዩ ዝመፅእ ተመሊሱ ናይ ምሕደራ ሽግር መሰረታዊ ኢለ ዝኣምን
ሕራይ እቶም ስደተኛ እውን እቲ ሕብረተሰብ እውን ብሰላም ምእንትን ክሳዕቲ ዘለዉ እቶም ስደተኛታት ንክኸዱ ዝተተሕልፍዎ መልእክቲ እንተልየኩም ብኡ ክንውዲ ኢና መብራህቶም
ህዝቢ ኢትዮጵያን ህዝቢ ኤርትራን ሓዊ ህዝቢ እዩ ኣብ ፍቕርን ኣብ ስኒትን ዝኣምን ህዝቢ እዩ እዚ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ እንታይ እዩ ርግእ ኢልና ክንሪኦ ክግባአና ማለት እዩ እቶም ስደተኛታት ተዓቂቦም ዘለዉ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ደቆም እዮም ኣሕዋቶም እዮም ስለዚ ካብዚ ስምዒታት ዝለዓል ነገራት እሊ ኢሉ እቲ ሕብረተሰብ ኮፍ ኢሉ ህድ ኢሉ እንታይ ይሽግርኩም ደይሰማምዓና ነገራት እንታይ እዩ ኢሉ ክላዘብ ግባእ እብል ካልኣይ እቶም ምሕደራን ኣብቲ ከባቢ ዘለዉ ነዚ ዲማን ናይዞም ኣሕዋትና እዚኣቶም ብፅቡቅ ሰሚዑ መፍትሒ ዝረክበሉ ኩነታት ክፍጠር ኣሎ ብሳብሳይ ደረጃ ኣብዚ ወፃኢ ኣብ ዲያስፖራ ንቕመጥ ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን ነዚ ጉዳይ እዚ ሰላማዊ ፍታሕ ኣቓልቦ ክርከበሉ ማለታን በብወገና ሎቢ ንገብረሉ መንገድታት እናፈጠርና ነዚ ሽግር እዚ ቀልጢፍና ንፈትሓሉ መንገዲ ከነምፅእ ይግባአና እየ ዝብል
ፅቡቅ ሰሎሙን ከ
ግርም እቲ ዝተፈጠረ ኩነታት ከም ባዓንተ ወይ ዝገለፅናዮ ዝሕዝኒ ደጊሙ ተመሊሱ ንከይፍጠር ኣድላይ ዘበለ ሽጉምትታት ክውስር ኣለዎ ብሰላማዊ መንገዲ ስደተኛታት ዝዕርፍሉ ከምኡ እውን ብሕጋዊ መንገዲ ከዓ ትዝግብኦም መሰሎም ቲዝቀረበሎም ዕድላት ተጠቂሞም ናብ ዝሓሸ መራፂ ዝኸድሉ ኩነታት ክመዓራር ኣለዎ ከምቲ መብራህቱ ዝበሎ እዚ ህዝቢ እዚ ኣሕዋት ህዝቢ እዩ ምናልባት ዘዘራርባ እዚኣ ተደጋጊማ ትዝረብ እያ ገለገሊኡ እውን እዚ ስምዒት እዚ ኣሎ ደብ ክልቲኡ ህዝቢ ዝብል ኣሎ ኣብቲ ታሕቲ ወሪድና ኣብቲ ህዝቢ ኢና ንርኢ ዘለና ንሕና ኣብ ዝፅሕፉ ወይ ከዓ ኣብ ፖለቲካዊ መደረታት ዝህቡ ኣብ ተቃወምቲ ውድባት ክኾኑ ይኽእሉ ወይ ከዓ ደገፍቲ ናይ መንግስቲ ክኾኑ ይኽእሉ ዝህብዎም ዘረባታት ርኢና እቲ ነገር ተዘይነባልሖ ይምረፅ ባህላ እየ ብቐጥታ ከዓ እቶም ስደተኛታት ናብዚ ሓደጋ እዚ ዘጋልፅዎም ዘለዉ መሰረታዊ ፀገማት ክፍትሕሎም ኣለዉ ዝብል እምነት ኣለኒ ከምቲ መብራህቱ ዝበሎ ኣብ ስደት ዝነብር ይኹን ዋላ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ፅቡቅ ሓበሬታን መረዳእታን ዘለዎ መንእሰይ እቶም ስደተኛታት ዕድሚኦም መናእሰይ ምስ ምዃኑ ተተሓሒዙ ኣድላይ ሓበሬታ ክወሃብ ኣለዎ ካሊእ ግን ከስምረሉ ዝደልዩ ኣብዚ እንታይ እዩ ምንያ ኣብ ወፃእ ዝነብር ሰብ ዘርእዮ ከምዚ ስደት ዝበለፀ ጌርካ ናይ ምስባኽ ፕሮሞት ናይ ምግባር ነገር ኣሎ ሞ እዚ ዓይነት ነገራት እዚ ምስ ተርኢ እቲ ኩነታት ይጋደድ ወል ኣብ ሰላምን ምርጋዕን ዘይብሉ ኩነታት ህዝብታት ተሰዲዶም ኣብ ማቆቢ ክፀንሑ ሓደ መማረፂ እዩ እዚ ክበሃል ከሎ ከዓ ሂወትካ ናብ ሓደጋ ኣቃሊዕካ ዝግበር ምንቅስቃሳት ከይኸውን ሓበሬታ ክርክብቲ ኣብ መዕርፎ ስደተኛታት ዘሎ መንእሰይ ኣብ ወፃእ ዝነብር መንእሰይ ብፍላይ ክሰርሕ ኣለዎ ዝብል እምነት ኣለኒ ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰራሕተኛታቱ ዝኾኑ እዞም ዝሕጋውያን መስገርቲ ንሳቶም ተሓባቢሮም ስለዝሰርሑ ገንዘቡን ጥቕሙን ስለዝረኽብሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነዚ ቁፅፅር ገብር ኣለዎ ዝብል እምነት ኣለኒ።
ብጣዕሚ እየ ደመስግነኩም መብራህቱ ገብሪ ኺዳን ከምኡውን ሰሎሙን ንጉሴ የቐኒየለይ ብሽመይን ብሽም ሰምዓትን
የቐኒየለይ ምን
የቐኒልና ምን እያ።